Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut. Dobro jutro, dobar dan. Želim vam Tamara Vučenović. U današnjoj emisiji Digitalne ikone slušamo album Future Sounds of Buenos Aires, kolekcija različitih argentinskih elektroumetnika objavljena 2012. godine. Kada je o muzici reč, a kada je reč o drugim sadržajima, danas pažnju posvećujemo seminaru upravljanja IT uslugom u savremenom poslovanju. Profesorka doktorka Dragana Bečejska-Vujaklija, Bora Perzić i Jaroslav Černi, IT eksperti i istraživači, naši su današnji gosti, učesnici su ovog seminara koji je održan 29. novembra u Privrednoj komori Srbije i govore za današnju emisiju o programu seminara i rešenjima i savremenim standardima u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Za današnje digitalne ikone Tihomir Stojanović pripremio je i prilog povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom o novim tehnologijama i mogućnostima koje nude slepim i slabovidim osobama. Razgovarao je o ovoj temi sa sekretarom Saveza slepih Srbije Lukom Joksimovićem Barbatom. A negde oko 9 sati i 30 minuta nama će se u studiju Radio Beograda 2 pridružiti Ljiljana Bjeličić sa Računarskog fakulteta. Govorit ćemo o jubileju koji je prošle sedmice obeležen u Beogradu. 10 godina rada ove obrazovne ustanove. Ovim povodom dodeljene su priznanja i zahvalnice pojedincima i ustanovama, a tema našeg razgovora su i aktivnosti i planovi za naredni period, kao i izazovi sa kojima se u radu susreću. Ostanite sa nama. Profesorka doktorka Dragana Bečejska-Vujaklija, Bora Perzić, Jaroslav Černi, IT eksperti, učesnici seminara upravljanja IT uslugu u savremenom poslovanju koji je održan 29. novembra u Privrednoj komori Srbije. Gosti su u današnje emisije Digitalne ikone. Ja vam pre svega naravno želim na početku dobar dan i dobrodošli.
Hvala da vas našli.
Evo, ja predlažem, ovaj seminar je trajao, profesorka, jedan dan. Tema je, kako sam rekla, bilo upravljanje IT uslugom u savremenom poslovanju. Razloga da se ovakav seminar organizuje ima naravno veoma mnogo, ali ja želim da čujem koji su bili vaši razlozi.
Pa evo, reći ću vam, znači, Društvo za informatiku Srbije, čiji sam ja potpredsednik, prati naravno ono, sve ono što se događa vezano za zakonodavstvo, za oblast informacionih tehnologija, i mi smo sa velikim oduševljenjem u martu ispratili odluku vlade da podrži IT sektor kao jedan od najperspektivnijih sektora proizvodnje i kao sektor koji može da pomogne izvlačenju Srbije iz krize. Tim povodom organizovali smo u maju mesecu jedan okrugli sto koji je bio isto informativan. Govorili smo o primjeni standarda u IT industriji, smatrajući da industrija koja dobija zeleno svetlo mora da se, kako da kažem, malo uozbilji, da mora da se upozna sa standardima iz te oblasti i da počne što je moguće pre da ih primenjuje. Nastavak tih aktivnosti je i ovaj seminar koji smo ovog puta organizovali, hoteći da pre svega IT menadžerima, bilo da su oni na čelu IT sektora u firmi kojoj IT nije osnovna delatnost ili da pripadaju IT industriji. Naime, svima njima smo hteli da pružimo informaciju o savremenoj IT usluzi i kako se njome upravlja. Jer imamo utisak da to kod nas nije dovoljno poznato i da je zapravo nešto na čemu bi trebalo raditi. Pored ostalog, i ova oblast je obuhvaćena standardima o kojima se kod nas nedovoljno zna, pa je seminar bio prilika da ih o svemu tome informišemo.
Sad bi možda bilo zanimljivo da kažemo, seminar je trajao čitavog dana, nije zahvalno da biramo koja predavanja su izlaganja bila manje ili više, da kažemo, interesantna ili korisna, ali svakako među predavačima su bili i stručnjaci iz dijaspore, stručnjaci sa velikim iskustvom u IT industriji. Sa nama danas i Bora Perzić i Jaroslav Černi. Ja ću da vas zamolim da se, nismo snimali, bile su uglavnom prezentacije, nije bilo ni jednostavno audio zabeležiti izlaganja, ali zato smo vas i pozvali u goste da nam se kratko predstavite, da kažete šta radite i o čemu ste zapravo govorili u okviru ovog seminara.
Pa, evo da počnem. Ja sam Bora Perzić. Svoju karijeru u informacionim tehnologijama sam sa puno entuzijazma sigurno počeo ovde u Beogradu. I naravno, situacija je bila takva da je u jednom trenutku moralo da se donese odluka šta će se desiti, tako da me nekako život odveo na druge strane, prvo u Rusiju 4 godine, a posle toga i u Englesku gde sam i danas. I svakako da je to bila jedna izvanredna životna škola i da sam puno naučio, i evo, ovo je jedna prilika bila da pokušam da donesem to jedno iskustvo koje sam stekao i da ga izložim na ovom seminaru. I nadam se da je to, da kažem, bilo korisno za ljude koji su došli na taj seminar, i nadam se da sam i preneo nešto od tog iskustva koje sam ja tamo stekao.
A gde je sada i šta trenutno radite?
Sad sam trenutno nezavisni konsultant, a pre toga sam radio u firmi Oracle, u firmi Dell i u firmi IBM.
O čemu ste govorili u okviru seminara? Da, naravno, neke ključne teze da izvučemo, ne možemo sada da ponovimo izlaganje, ali ono što smatrate da je najvažnije, da bi moglo da bude interesantno za naše slušalce.
Na seminaru sam pokušao da izložim jednu misao ili ideju da je upravljanje poslovnim procesima jedan novi jezik koji se formira u informacionim tehnologijama i da je potrebno znati taj jezik da bi jednostavno firme mogle da rade jedno sa drugom. To je sada jedna neophodnost i to se svakako vezuje i sa standardima. Je to jedan novi način komunikacije. Bez standarda ne možemo da razgovaramo jedni sa drugim, i deo tih standarda je i standardi koji se odnose na upravljanje poslovnim procesima, sa posebnim osvrtom na upravljanje poslovnim procesima koji su vezani za pruženje servisa i pruženje usluga u okviru firme.
Jaroslav.
Dobar dan, ja se zovem Jaroslav Černi. Ja sam od doktorke Bečajski bio pozvan na isti seminar i odlučili smo da moja tema bude više vezana za neku praktičnu primjenu najnovijih tehnologija i metodologija u okviru IT-a, zato što nam je posebno bilo interesantno kao ideja kako bi se to moglo primeniti u Srbiji. Jer ja lično duboko mislim da je to jedna fenomenalna šansa za Srbiju da koristi moderne, čiste tehnologije, gde bi se jako puno mladih ljudi zaposlilo, jer imamo jednu tendenciju, sklonost ka IT-u. I da smo u tom segmentu sposobni. Posebno što puno naših mladih ljudi govori prilično dobar engleski, bolje lošiji, ali govori, što recimo sa svim zemljama u okruženju nije baš slučaj. Tako da je moja tema bila vezana u vezi moje praktične primene tih metodologija koje sam ja svojim radnim vekom stekao. Ja sam završio fakultet FON u Beogradu, inače sam rođen u Beogradu, odrastao sam i školovao sam se, i krajem 80. godina sam počeo da radim i zahvaljujući kolegi Terziću i njegovim drugim kolegama sam jako, jako puno naučio. I to mi je bilo oskočna daska. Posle sam otišao da radim u Južnu Afriku 92. Radio sam posle u Aziji za Oracle i vratio sam se 99. U Južnoafričku republiku i pokrenuo sam firmu koja se zove RDB Consulting i od tad zarađujem hleb na taj način. Pružam IT usluge u okviru consultinga i outsourcinga.
Dajte nam neki primer ili kako bih mogla da kažem, da nam opišete šta tačno radite.
Reći ću vam vrlo kratko i jasno, znači outsourcing, znači brigo moja, pređi na drugog. Eto. Znači imam određenu potrebu u okviru organizacije za određenim IT uslugama. Imam dve opcije. Ili da zaposlim nekog to da radi, da ga školujem, obučavam, ulažem vreme i par u njega. Ili, ako mi to nije najneosnovnija delatnost, da platim nekog drugog to da uradi za mene. E sad, radi se o finansijskom aspektu. Da li se to isplati? Ako imam računicu da se isplati, pretpostavljam da je zgodnija šansa da se to nekom drugom da radi. Eto.
Dajte nam neki primer od onih primera o kojima ste govorili u okviru svog izlaganja.
Primjeri bi bili konkretno organizacije koje mogu biti male, srednje, velike, znači veličina organizacije uopšte nije bitna. Bitno je koje znanja nedostaju. Ako imate određena znanja da ponudite tržištu koja su relativno retka, to otvara vrata za neku vrstu ugovora. Da bi to bilo finansijski isplativo, u zadnje vreme se često ide na takozvani fiksni ugovor, gde vam mušterija plati fiksnu cenu da uradite određeni posao. Ta fiksna cena bi naravno po zdravoj nekoj logici trebala da bude povoljnija nego da vi sami zaposlite nekog. Konkretno, velika mušterija naša British American Tobacco, mislim su prisutni u Srbiji, imaju filijalu u Cape Townu i mi podržavamo to iz Johannesburga i imamo kompletan outsource svih njihovih baza podataka.
Cilj je ovog seminara bio između ostalog predstavljanje, dakle, rešenja za organizovanije, sadržajnije i potpunije upravljanje IT uslugom radi efikasnijeg poslovanja i dostizanja savremenih standarda u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Možda, evo, pitanje za svo troje je kakve utiske nosite sa seminara, šta je bilo to novo što ste čuli, zanimljivo, saradnja neka koju ste možda ili kontakt uspostavili?
Evo, ja ću da krenem. Reći ću najpre da smo izuzetno zadovoljni seminarom, ne samo mi, nego i naši slušalci, polaznici, što je pokazala i anketa koju su oni uradili na kraju seminara. Mislim da je interesantno da kažem ko su bili slušalci. Mi smo uputili poziv IT menadžerima. Najveći broj prisutnih su bili IT menadžeri iz računskih centara državnih organa i javnih preduzeća. Drugi po brojnosti su IT menadžeri iz grupacije IT industrije, što je meni izuzetno drago. I sad mogla bih u tu treću grupu da svrstam ljude iz IT-a koji su iz raznih većih preduzeća i tako dalje. Znači, preduzeća koje se bave nekim drugim stvarima kao osnovnu delatnošću. Svi su oni bili jako zadovoljni. Dakle, što znači da smo dobro odabrali program, dobro odabrali predavače. Ideja je bila da im kažemo kako bi trebalo upravljati uslugom, da im ispričamo, dakle to su ujedno bile i teme na seminaru, da im ispričamo kako je koji su standardi tu u pitanju. Tu je pomogla gospođa Jasminka Kovačević Bošnjak.
Dobro.
Iz Instituta za standardizaciju. Ja sam pričala jednu, da kažem, onako profesorsku temu generalno, a onda smo hteli da naši dragi kolege iz dijaspore prenesu iskustva iz sveta kako početi sa uređivanjem sobstvenih IT servisa i da čujemo od kolege Jaroslava koji ima uspešan biznis iz te oblasti kako može samo od IT servisa da se živi. Naime, mi nemamo u ovom trenutku firme koje se isključivo bave pružanjem IT servisa na način na koji to radi kolega Jaroslav Černi u svojoj firmi u Južnoj Africi. Očigledno je da se jedan miks iskustava, teorije i nekih, kako da kažem, opšte prihvaćenih principa dopao polaznicima. Oni su u velikoj meri bili ostali do kraja seminara i vrlo su se povoljno njemu izrazili. Ali ja moram da kažem još jednu stvar. Dakle, u kontinuitetu aktivnosti Društva za informatiku Srbije, koje redovno podržava Privredna komora Srbije, mi smo eto realizovali i ovaj seminar hoteći da osnažimo našu IT industriju kako bi uspela da iskoristi priliku koja joj je programom vlade bila data, obećana u martu mesecu, i upravo u vreme organizacije ovog seminara zatekla nas je, bukvalno nas je zatekla vest o promeni,
povećanju PDV-a na IT opremu.
Da. I prelasku ove opreme iz jedne, jedne u drugu kategoriju. Dakle, ne bih sada, nisam se zato pripremala, ne bih da govorim o konsekvencama kako će se to sve odraziti na ne samo na IT industriju, nego uopšte primjenu IT-a u svim granama društva, jer to traži jednu ozbiljniju pripremu, priča o tome, ali mislim da ne treba pribegavati detaljnoj analizi da bi se shvatilo da na ovaj način jednu, da ne kažem jedinu profitabilnu granu industrije na kojoj možemo da se razvijamo, sečemo.
Boro, Jaroslav, vaši komentari, utisci.
U tom kontekstu rekao bih da je Srbija u jednoj geografskoj poziciji, znači u jednoj blizini zapada koji ima potrebu za takvim uslugama, i da u ovo vreme kada za usluge u stvari granice se brišu, kada usluge praktično prelaze ne granice nego kontinente, što je moje jedno iskustvo bilo u globalnoj kompaniji kao što je Dell, koji ima operacije po svakom kontinentu i gde sam imao priliku da konkretno radim na projektu koji uključuje ljude i iz Europe, i iz Amerike, i iz Azije, i iz Indije, da tako kažem, kao posebnoj kategoriji u ovoj IT industriji. Svima je jasno koju Indija ulogu igra. Video sam mogućnosti jednog novog sveta i mislim da bi kod nas isto takve mogućnosti trebalo da se uvide i da se praktično radi na ukidanju tih barijera i da se vidi na koji način da se iskoristi ta naša pozicija. To bi otprilike bio moj neki komentar.
Ja mislim da imamo fenomenalnu šansu da zaposlimo puno ljudi, da se puno firmi otvori i da te firme, male do srednje preduzeća, budu kičma nekog razvoja. Jer firmi kao što sam ja u Južnoj Africi ima jako, jako puno. Ja zapošljam 30 ljudi. A ako nas ima 1000, možete da zamislite koliko firmi takvih ima. I sve te firme plaćaju porez, plaćaju PDV. To su jednostavno jedno bogatstvo nastalo ničeg. Od nule, od jedan put imate kroz par godina nova radna mesta, nove poreze plaćene, zapošljene ljude, novu opremu kupljenu. Svima dobro. Posebno ako pogledate geografsko našu lokaciju, mi smo od Greenwich standard vremena, samo sat vremena razlike. Što se mene tiče, celu Europu možemo pokrivamo konsultingom, outsourcingom, help deskovima, call centrima iz Srbije. Tako da je to jedna šansa koja će se samo sve više i više razvijeti. Čuo sam za jednu, dve firme, ne poznajem ih lično, koje pružaju vrste razvoja softvera po svetu iz Beograda. To je sjajno, bit će ih više. Ali pretpostavljam da ne postoji ni jedna firma, koliko ja znam, koja radi outsourcing iz Beograda, odnosno iz Srbije. I očekujem da ih u narednih par godina bude više. Da.
Gde vidite, evo možda da zaključimo polako razgovor, profesorka, pre svega vi, prepreke kada je reč o primjeni informacionih tehnologija u poslovanju? Da li je to jedan uobičajen već nedostatak novca, da li je nedostatak vizije i svesti? Na koji način bi to takvo stanje možda i moglo da se promeni? Ovo je jedan od načina, svakako jedan od puta.
Pa jeste, vidite, treba razlikovati dve stvari. Jedna stvar je IT industrija koja može da proizvodi ili da pruža usluge iz ove oblasti i na taj način pomogne Srbiji pre svega sebi, ali svojim zaposlenima, ali znači i Srbiji generalno. Druga stvar je korišćenje IT-a u svim drugim oblicima naše delatnosti i ja mislim da je tu jedna stvar, kako da kažem, vrlo očekivana se desila. Računari su napravili stravičan udar, došli su nam u kuće, zaposeli su dečje sobe i sve kancelarije. Ali otprilike veliki broj ljudi koji ne razumeju suštinu primene informacionih tehnologija u poslovanju su time zaokružili svoj interes, smatrajući da računar u kancelariji na kojem može da se napiše akt ili da se primi i odgovori na mail, da je to otprilike sve. Dakle, ogromna oblast primene informacionih tehnologija danas u savremenim poslovnim informacionim sistemima je od njih jako daleko. I ja imam namere sa kolegama iz Društva za informatiku, a podržani Privrednom komorom, da u narednom periodu pokušamo da ljudima iz firmi koje se bave raznim drugim delatnostima, objasnimo i na neki način približimo šta danas znači informaciona tehnologija u poslovanju. Da to nije Word i Excel i da to nije samo slanje maila.
I evo možda jedne zaključne reči da kažemo gde vidite izazove u ovoj oblasti kada je o ovoj temi reč u budućnosti.
Pa ja bih video jedan izazov u tome da se način poslovanja koji tamo postoji nekako dovede ovde, da ljudi koji ovde jednostavno nisu možda imali priliku da to vide, da se radi na tome kako da oni dobiju tu priliku, kako da dobiju priliku da uče od ljudi koji to rade već posljednu deceniju na jedan drugi način od možda onog načina koji se ovde radilo, kao što je profesorka objasnila da je to ovde malo nekako zastalo. Znači, najbolje se uči na primjeru. Mi te primjere moramo da vidimo. Mi od tih primjera moramo da naučimo. To bi otprilike bilo neko kako bi ja video jedan put, vrlo ovako uopšteno.
Po mom iskustvu, naš zaostatak za tržištima koje ja znam u Aziji i Južnoj Africi nije ogroman kad se radi o primjeni industrijskih standarda i najboljih praksi. Prema tome, mi ne zaostajemo jako puno. Ako bismo uspeli to uspešno primenimo u ogromnom broju firmi, počevši od državnih pa do privatnih, budemo li sarađivali u IT sektoru sa stranim firmama koje već tim implementiramo, mi govorimo istim jezikom. Ako on ima implementiran ISO, ISO, ako mi imamo, naše standarde su isti kao njihovi, način rada naš će biti isti kao njihov i zato je neophodno, po mom mišljenju, ne samo zbog efikasnosti rada, nego i zbog našeg imidža u svetu. Ako to primjenimo, izgledat ćemo kao milion dolara.
Evo, meni na kraju ostaje da vam se zahvalim. Danas u emisiji Digitalne ikone sa nama su bili doktorka Dragana Bečejska-Vujaklija, Bora Perzić i Jaroslav Černi, IT eksperti i istraživači, učesnici seminara upravljanja IT uslugom u savremenom poslovanju, koji je ujedno bio i tema našeg današnjeg razgovora. Hvala lepo što ste došli.
Hvala
vam. Hvala vam.
9 sati i 28 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružila Ljiljana Bjeličić sa Računarskog fakulteta u Beogradu. Ljiljana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Ja vam na početku, naravno, čestitam. Prošle sedmice je obeležen jubilej, 10 godina rada ove obrazovne ustanove. Ovim povodom dodeljena su i priznanja i zahvalnice pojedincima i ustanovama. I evo ja sad da obavestim i naše slušaoce da je emisija Digitalne ikone i da se vama naravno zahvalim na ovom priznanju dobila povelju zahvalnosti i mislim da je zapravo onaj deo teksta koji ste napisali izuzetan doprinos informatičkom obrazovanju, zaista jedna rečenica koja me obradovala, te tako hvala lepo.
Nema na čemu, ja vam čestitam. Vi ste zaista zaslužili kao novinar koji prati informatičke teme. Vi ste nam zaista mnogo pomogli da obavestimo javnost o akcijama koje pravimo, o tome da postojimo, kakva smo institucija, kako radimo i prosto se pravili priče o našim studentima i uspesima koji su oni postizali, tako da nam je to zaista pomoglo da drugi čuju te priče, lične priče i da možda krenu stopama nekih naših bivših studenta i oni.
Takođe, priznanje su dobili, evo da dodamo i to, uz brojne, kako sam rekla, kompanije i ustanove i kolege iz časopisa Svet kompjutera, te i njima ovom prilikom čestitamo. I sada ste sami pomenuli, pa možda bi bilo lepo da se samo kratko vratimo na početak. Pre 10 godina na Računarski fakultet u Beogradu znamo ili makar pretpostavljamo na koji način se privatne obrazovne ustanove u našoj sredini prihvataju, pa da čujemo kako je bilo na početku, kako je danas.
Pa jeste, pre 10 godina kompanija CET, koja se inače bavi informatičkim obrazovanjem, ali u onom neformalnom smislu kao škola računara, je krenula sa idejom da osnuje prvi fakultet koji se bavi izučavanjem isključivo računarskih nauka kod nas. I zaista je to tada bila interesantna ideja i naišla je na podršku uglavnom stručne javnosti, ne toliko šire javnosti. Ono što je naravno problem u Srbiji jeste privatne obrazovne institucije i znamo svi kako je mišljenje većine ljudi o njima. Zaista u nekim stvarima to zaista stoji, za neke ustanove je to mišljenje sasvim opravdano, ali eto, mi smo kao računarski fakultet, a i naša računarska gimnazija izuzetak od tog pravila i zaista nam je trebalo dosta vremena i snage da ubedimo ljude da je to drugačije. Dobra stvar u informacijnim tehnologijama i u toj oblasti kod nas jeste da je stručna javnost, odnosno kompanije i privreda to uveliko znala i to tako što je naše diplomirane studente imala prilike da vidi kako rade, šta oni znaju i koji je njihov potencijal, naravno i domaće i strane firme, ali eto recimo ta neka šira javnost i ljudi nisu bili toliko upoznati sa računarskim fakultetom i našim radom. Sada je naravno situacija mnogo bolja. Uglavnom već svi znaju za računarski fakultet. Prilično smo popularni, čak imamo i prosto onako listu želja naših stipendista. Znači zaista mi svake godine dajemo 30 stipendija. Ove godine je bilo duplo više prijeva, tako da je to zaista pokazatelj da smo mi jako dobar fakultet i da vredimo čim toliki broj dece želi da dođe kod nas da studira. Ono što je isto interesantno napomenuti je da mi svake godine pravimo anketu na našim brucošima i eto prosto čisto da vidimo koji su to razlozi zašto su se opredelili baš za naš fakultet i šta je to možda što im je u početku smetalo na fakultetu. Recimo najveći procenat onoga što im smeta na našem fakultetu jeste to što nosimo epitet privatni fakultet. Tako da i to negde pokazatelj da i oni, iako su se naravno odlično raspitali o fakultetu, o tome šta mi sve nudimo i šta mogu da kod nas nauči, koliko to zaista vredi, ipak i oni imaju eto, neku malu zadršku da smo mi privatni fakultet. Da ne pričamo o tome da mi još uvek recimo nemamo isti status kao državni fakulteti, iako imamo akreditaciju, evo mi upravo sad ulazimo u proces nove reakreditacije, ali recimo naši studenti nemaju pravo na domove i to je nešto što nama to nekle otežava da više upisujemo studenta nego što smo inače akreditovani, ali prosto nemamo ni mogućnosti da proširimo taj broj jer imamo taj problem da oni ne mogu, ko dođe u Beograd, ne mogu ovde da tek tako lako studiraju, platiti i studije i pritom smešta i slično je zaista teško danas.
Ono što je važno da naglasimo uz partnere i medije sa kojima sarađujete poslednjih godina, zapravo vaš fokus su, naravno, u vašem fokusu su studenti i talentovani mladi ljudi kojima ste davali stipendije. Vaša takmičenja koja fakultet organizuje, naši slušaoci to znaju, su često prilika da deca koja su talentovana i pametna, a nemaju dovoljno novca da se upišu u gimnaziju ili na fakultet, dobiju stipendije. Pa evo, možda sada bi bilo lepo da neki minut posvetimo i studentima.
Upravo tako, znači zaista bez njih računarski fakultet ne bi bio to što jeste. Njihovim uspesima koji su oni ostvarili na brojnim takmičenjima, što kao srednjoškolci ne bili dobili našu stipendiju, ali i kasnije kao studenti koji su nastavili da se takmiče u zemlji i inostranstvu, znači brojni uspesi koji su oni postigli su nas doveli do toga da je računarski fakultet prepoznatljiv i da je zaista to fakultet koji nešto vredi. Mi smo imali prosto veliki zaista broj stipendista od samog osnivanja fakulteta i negde blizu 15% naših studenta su bili naši stipendisti i još uvek su i nekako se ta granica pomera. Recimo, prošle godine smo od 10 punih stipendija mi na kraju podelili 15 punih stipendija i još 20 polu stipendija. Prosto se trudimo da pomognemo tim studentima i da im omogućimo kvalitetno znanje, a oni su recimo nama već dali taj neki početni impuls i početnu želju da oni to mogu i da oni to žele. I onda je na nama samo da to i dalje podržavamo, da im omogućimo zaista kvalitetno obrazovanje, naravno njima je da uče i da rade i to se nekako podrazumeva. Zaista su nas nagradili brojnim sjajnim nagradama. Evo samo ove godine su naši studenti pokupili brojne priznanje i prva mesta na Bubble Cupu, na ACM takmičenju, AU Olympics u Rumuniji, znači na hakatonima raznoraznim. Evo i sad se pripremaju za još jedan hakaton. Inače su trenutno i u Poljskoj gde su na još jednom takmičenju. Tako da zaista kada vidimo te mlade ljude da žele da pokažu šta znaju, da nekako mere snagu svog znanja i veština sa drugima, znači ne samo u zemlji nego i inostranstvu, to je zaista lepo i mi se trudimo kao fakultet maksimalno da im pomognemo. I upravo smo na ovoj desetogodišnjici pohvalili neke od naših najboljih takmičara koje smo imali za ovih 10 godina i ja bi možda od svih njih izdvojila našeg bivšeg studenta Nenada Božidarevića, jednog sjajnog mladog momka koji je eto došao kod nas. Inače, Nenad je isto tako, kada je upisio računarski fakultet, odnosno kada je prihvatio našu stipendiju, on je za svaki slučaj upisao još jedan državni fakultet, isto tako ne verujući da računarski fakultet je ozbiljna institucija, da može da mu pruži ono što bi on želeo. I kako nam je sam rekao, posle 2 dana pohađanja jednog i drugog fakulteta uporedo, odlučio je da ipak ostavi taj drugi fakultet i da dođe samo kod nas, i to je očigledno bio pravi potez, zato što je on kao naš predstavnik uspeo da osvoji brojne nagrade i da nekako upadne u oči skautima kompanije Facebook i da ode na praksu pre 2 godine. Nakon te njegove 3-mesečne prakse, Nenad je dobio ponudu da radi u kompaniji Facebook u Kaliforniji i on je to prihvatio. Jedini uslov je bio da se vrati na fakultet, da završi svoje studije, diplomira i onda da počne da radi. I naravno, Nenad se vratio, završio studije i evo pre nekih meseci po dana on se već nalazi u kompaniji Facebook i radi i prilično je zadovoljan. I prosto neka njegova poruka je bila da treba probati i videti šta je to. A ono što je video kasnije, recimo kao neko koji je i kao student na praksi radio u kompaniji Microsoft, jeste da se itekako cene studenti RAF-a i da oni zaista predstavljaju jednu ozbiljnu IT snagu u Srbiji.
Da kažemo sada i o nekim aktualnim aktivnostima neku reč. Počela je online prijava za RAF IT Days i tu je naravno i RAF Challenge.
Jeste, tako je. Računarski fakultet svake godine pravi razne neke aktivnosti i događaje za mlade srednjoškolce koje interesuje informatika i računarstvo i prosto im pružamo priliku da vide šta oni to znaju, ali i da nauče neke nove stvari. Ovi seminar RAF IT Days je prosto imao ideju da približi srednjoškolcima u Srbiji IT, ali u smislu nekih novih tehnologija, tehnologija budućnosti i onoga što možda još uvek je nešto o čemu se priča u svetu i kod nas, što još uvek nije došlo, ali što će baš njih sačekati za par godina kada budu završili fakultete ili više škole, čisto da znaju šta je to, o čemu se to priča, šta je aktuelno, koje su to neke nove stvari koje će tek biti u IT-u, jer je to nekako oblast koja se jako dinamično razvija. I mi im na ovom seminaru nudimo priliku da se upoznaju sa ljudima koji rade u IT kompanijama i da razgovaraju sa njima o načinu kako to funkcioniše, šta je to što je interesantno, aktuelno, šta se traži, prosto da znaju nekako, da imaju neku svoju viziju koji su to sve koraci koji oni treba da ispune, ne bi li na kraju došli do neke profesije koja je njima interesantna, posla ili prosto nečega što im možda i u početku nije zvučalo tako interesantno. Jeste, prijave su počele i one će biti negde do marta meseca kada planiramo da se održi i seminar. Seminar inače traje 4 dana i onako baš jednim jakim tempom srednjoškolci prate sva predavanja, tako da evo pozivam ih da se prijave, znači na www.rafitdays.com imaju test, on se radi pola sata i prosto i nije toliko bitno da li sve znaju, nego koliko znaju. Onda ćemo mi kasnije pozvati 30-ak oni koji su najbolje uradili test i tako ćemo ih pozvati da dođu i da se druže sa nama, naravno i sa predstavnicima raznih kompanija. Druga aktivnost koju radimo jeste RAF Challenge, takmičenje gde se takmiče srednjoškolci u izradi igrice ili nekih, recimo, programa, aplikacije ili prezentacija. I ovde je malo onako drugačije takmičenje. Tu oni naprave nešto, uploaduju na naš sajt od 15. decembra i onda mi pogledamo šta su uradili pa ih pozovemo da prime zaista neke onako vredne nagrade, laptop, tablet, mobilni telefon, eksterni hard disk ili neke kurseve računara, nešto što bi bilo interesantno.
9:39. Sa nama je danas u emisiji Digitalne ikone bila Ljiljana Bjeličić sa Računarskog fakulteta u Beogradu povodom 10 godina rada ove obrazovne ustanove. Hvala lepo, Ljiljana, što ste došli.
Hvala na pozivu.
Tihomir Stojanović pripremio je nekoliko priloga povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, o novim tehnologijama i mogućnostima koje one nude slepim i slabovidim osobama. Danas slušamo prvi deo razgovora koji je Tihomir vodio sa sekretarom Saveza slepih Srbije Lukom Joksimovićem Barbatom.
Kada se govori o tome da li je sajt prilagođen za slep ili ne, to podrazumeva, odnosno uvek se polazi od toga kako slepa osoba, kako slep korisnik računara može da iskoristi, da pristupi, da pročita sadržaj na ekranu. S obzirom na to da slepa osoba ne može da vidi sličice na ekranu ili takozvane ikonice, teško je i praktično i nemoguće da povlačeći miša po ekranu obavi neku operaciju da ili nešto kopira, preuzme, pročita i tako dalje. Zato je tastatura, korišćenje tastature je vrlo bitna, da kažem, komponent ili bitan element u korišćenju računara od strane slepih. Znači, tastatura je, to je naša ta, da kažem, ulazna informacijona jedinica i zato je vrlo bitno da kada koristimo, da mi koristeći te taster na tastaturi, standardnoj, računarskoj, da možemo da se krećemo, tako zvana navigacija, znači da možemo da se krećemo po ekranu, da možemo da pročitamo sadržaj, da možemo da čitamo red po red, reč po reč, da možemo brzo da odemo na vrh ekrana, na dno ekrana, da, pošto web stranice se strukturiraju, one imaju određene, tako zvane, baš elemente, To su recimo Edit Polja, kombo neki boksovi takozvani, pa sidrišta takozvana, pa liste, zaglavlja, tabele. Znači to su elementi jedne stranice, takozvana dugmat, nebeskom buttons, jel? I to su sve ti elementi i sad da bi to sve čovjek brzo našao, da bi morao da ide, ako imamo u jednom nizu recimo 50 linkova, a ispod njih neki tekst, sada je za slepog čovjeka vrlo nezgodno da on ide stranicom na dole red po redu ili od linka do linka, dok sve njih prođe, pa da onda dođe na taj tekst koji nije linkon, a da može da ga čuje. E zato postoji recimo čitači ekrana u okviru kojih je urađena takva komanda da slep čovjek samo pritisne slovo recimo N, to je u JAWS za Windows, slovo N pritisne i on automatski je preskočio te linkove, znači kursor automatski preskoči linkove i dođe na sam tekst ispod. Ako pritisnem Shift N, preskočit će te linkove unazad, pa će doći na najtekst koji je iznad linkova. I tako mogu slovom C da nađem brzo combo box, slovom E da nađem edit polju koje nešto treba da upišem. Recimo, neko je hoće da odne na Facebook, kad krene tamo, tražim korisničko ime, tražim password, znači slovom E ću ja brzo naći to polje. Znači, ovo sad govorim namjerno malo i konkretno kroz te primjere, da se shvati da mora ta stranica prilagoditi slepom korisniku. Ona zadrža sve ono i za videće ljude, međutim, ona, unutar čitača ekrana se moraju uraditi iz takva skripta, odnosno moraju se opisati sve te stvari, one su nevidljive, mi normalno ne moramo da ulazimo u taj, da kažem, programerski source, ali stavljene su mi na raspolaganje, recimo u okviru tih čitača ekrana, neke komande kojima ja lako mogu da nalazim elemente web stranice, lako mogu da se krećem u različitim smerovima. Sad to je, kažem, ona strana medalje kada govorimo kako učiniti stranicu prilagodljivom uz pomoć čitača ekrana. Međutim, ne samo što programeri koji prave čitače ekrana vode račun o tome i trebalo bi da urade softver tako da on može da se izbori sa tom stranicom. Međutim, da kažem, s druge strane, i oni koji prave web stranicu su dužni, da kažem, trebalo bi da budu dužni i obvezni, da prilagode tu stranicu tako da u nju ugrade te komponente koje će čitač ekrana moći da nađe da prepozna. Ako neko samo nabaca slike po tom ekranu, ko to samo slika teksta, onda tu mala vajda od čitača ekrana, jer ovaj nije, da kažem, programer unio neke orijentire na koje može taj čitač ekrana da se osloni. Druga stvar što nama posebno predstavlja problem jeste da mnoge web stranice imaju mnogo reklama. Onda, znači one su nakićene svime i svačim, a mi pošto zaista moramo da čujemo to što ne samo tražimo, mi moramo da čujemo, mi smo prinuđeni da čujemo ono što nam ne treba, dok ne dođemo do onog što nam treba. Dok čovjek koji vidi, pogled je mnogo brži od slušanja, čovjek koji vidi, ono će u deliću sekunde vide uočiti kompletan ekran, u deliću sekunde će otići u bilo koji deo ekrana i videti to što ga zanima. A mi moramo često pešice ili polupešice, po znacima navoda, da nešto tražimo s tim što kažemo s mojim tih detektovanja elemenata, malo stvar ubrzamo, ali to nije uvek dovoljno. Jer i kad preskočim link koji podođe na tekst ili imam komandu, recimo slovo U, da nađem link koji nije posjećen, slovo V da nađem link koji je posjećen. Međutim, čak i uz pomoći tih elemenata nekad je i dalje sporo pregledavanje stranice, jer ima puno tih reklamnih elemenata sa mnogo linkova i nekih delića tekstova, pa ja i tim slovom N, ako idem prelazim, ja možda bi trebao 10 puta da pritisnem da dođe onog što mi treba. Tako da, jedna od stvari je da mislim da bi valjalo, recimo, to za sad nisam primetio, naći način da slepa osoba može da izbegne te takozvane banere, ako ih ne želi, da ih privremeno ukine, da postoji recimo komada neću čitati banere i da onda on može da preskoči te sadržaje. Recimo Facebook, ja nemam profil na Facebooku, prosto mi je zamoran kad odem na Facebook, ja sam preko prijatelja to gledao, odnosno koristio čitač ekrana i tako dalje, toliko je to natrpano, znači toliko ima tih nekih upućivanja, ne samo što ima tu mnogo slika, nego tu se često iste operacije koje videći obavljaju klikom, odnosno te, da kažem, ispisane neke operacije, naredbe, šta se to radi, to se ponavlja. Tokom te čitave stranice to se ponavlja na svakih nekoliko posle nekoliko tih nekih odeljaka, ponovo se sponavlja ista stvar i vi to prosto nikad da dođete do ono što vam treba. Prosto su pretrpani. Znači, to su pretrpane stranice i to za sve pokorisnika računara nije najpodesnije. Ja sad, iz iskustva znam da neki proizvođači, odnosno ti webmasteri, oni na prvoj stranici, kada se čovjek uloguje ili kad posjeti stranicu, može da odabere da li će pristupiti sajtu u onom njegovom delu gde su samo tekstovi, znači da mu pristupi da čita samo tekstove, da uopšte nema pojavljivanja slika. Tako recimo postoji link, pa kaže link tekst, samo tekst. I kad tu uđemo, mi imamo sve tekstove koji postoje na stranici s tim što nisu opterećeni slikama. Što je jako zgodno, ako je to praktično, izbjegavamo niz tih...
Da, to su neki modeli prilagođavanja.
Jeste, to je recimo jedan od mogućih modela.
Verovatno da se dešava da proizvođači, odnosno oni koji prave te web sajtove, webmastere, oni urade to i zbog onih koji koriste, jer i oni bi trebalo da što brže, od bržeg uvek ima brže.
Da.
Pa ne, da li to ljudi baš razmišljaju da je to za slepe dobro ili to slučajno urade?
Tamo kad razmišljaju, gde razmišljaju, zaista ti su sajtovi dosta dobro urađeni, znači vrlo su, jako su dobro urađeni. Gde se ne razmišljaju, gde se ne razmišljaju? Nekad ljudi, samo proces programiranja, s jedne strane, u odnosu na klasične neka programiranja, a sad se ta programiranja poslijih, recimo, desetak i više godina zovu objektno programiranje. Nekad se, opet kažem reč, koristu reč pešice, da kažem, nekad su ljudi radeći, programirajući, izvodili svaku operaciju, svaki korak je mora biti definisan, svaki korak je programer mora da definiše, a to tako ono objektno programiranje ono podrazumije da programer radi sa već pripremljenim sadržajima i onda oni sad to programiranje, to recimo on zna, nabacit će menije, nabacit će ovo, nabacit će ono, on to se, da kažem, tamo naslaže, i kažu to je sve uglavnom grafika, grafički, i on uopšte ulazi u ono da treba tu da tu postoje nekakve nalepnice, odnosno sve tekstualni ispisi na toj grafici. Kažu, nekad se programirao i u početku Windowsa i pre toga dok je DOS bio, znači uvijek se podrazumio da treba da postoji i sam, da kažem, pravi tekstualni ispis. E sad ne mora, da on stavi, recimo negdje ima ikonica tamo štampača, on ko vidi da je to printer, tako klikne to će da mu štampa, sve čovjek mora da čuje, ako tu priđe, onda mu on kaže, recimo, ne znam, odštampaj i tako dalje. Sad, ako neko to ne uradi, ništa ne čuje.
Bio ovo sekretar Saveza slepih Srbije, Luka Joksimović-Barbat, jedan deo razgovora i evo došli smo do samog kraja emisije Digitalne ikone koju su danas pripremili i realizovali Marija Vitas, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Yo quedé repuesto.